Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. U Queenslandu se ove subote održavaju državni izbori. Glavne kandidatkinje su liderka vladajuće laborističke stranke i aktuelna premijerka Anastasija Palaščuk i liderka opozicione liberalno-nacionalne partije Deb Frecklington. Pred opozicijom je težak zadatak da od laborista preuzmu čak 9 sedišta u parlamentu kako bi se vratili na vlast. Sa druge strane, Anastasija Palaščuk se nada svom rekordnom trećem izboru za premijerku. Dve najznačajnije političke liderke Queenslanda juče su imale debatu na kojoj su iznele ključne stavke svojih programa, ali i nastojale da pronađu slabe tačke svoje rivalke. Na liniji je stručna saradnica SBS radija, politikolog Nina Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Kako izgledala predizborna debata Anastasije Palaščuk i Deb Frecklington?
Prvo, bila je veoma šarena. Premijerka je obukla crveno odelo, a njena protivkandidatkinja zeleno-plavo. Tako da je zaista debata onako vizualno delovala šarena. Zatim, one su izrazile svoje stavove na različiti broj tema, posebno za glasače koji se nisu još odlučili. U okviru ove debate znamo da je sadašnja premijerka dobila čak 53% od onih koji su gledali debatu, a njena protiv kandidatkinja Deb Frecklington samo 30. Međutim, kritičari kažu da je kandidatkinja Liberalno-nacionalne partije imala do sada možda najbolji performans, prvenstveno zbog toga što je izašla kao veoma jak protiv kandidat. Ona je obećala čak 1 milijardu dolara za poboljšanje u saobraćaju, samo u Gold Coastu, gde je vodila kampanju u proteklih nekoliko dana, obećala je da će promeniti glavni tok saobraćaja oko velikog kružnog toka za koji ona tvrdi da čak i šteti ekonomiji Gold Coasta. Ona se distancirala od premijerke Novog Južnog Velsa, Gladys Berejiklian, koja je izjavila da ukoliko je Deb Frecklington bila na vlasti, ona bi odavno otvorila granice. Ona je rekla da se ne slaže sa tom izjavom, već da bi čekala zdravstvene vlasti da daju svoje mišljenje pre nego što bi takvu odluku donela. Za sada znamo da u Queenslandu imamo 2 nova slučajeva zaraze virusa koronom iz hotelskog karantina, a još uvek se ne zna da li će 1. novembra biti otvorena granica ili ne. Za sada premijerka Anastasija Palaščuk, koja se sprema znači za izbore u subotu, kaže da Novi Južni Vels treba da gleda svoje posla.
Nina, australijsku javnost su proteklih dana zaokupile razne afere, među kojima je i slučaj Pošte Australije. Kako je otkriveno pred Senatskom komisijom, velike sume novca su korišćene za poklone i nagrade zaposlenima, zbog čega izvršna direktorka ove državne kompanije privremeno morala da se povuče sa svoje pozicije. Kakve su novosti povodom ovog slučaja?
Imamo zaista zanimljive dešavanja u ovoj aferi zbog toga što je prvo ona izjavila za vreme ispitivanja da je u stvari Australijska pošta komercijalna profitabilna organizacija, a ne državna služba. Tako da je to izazvalo lavinu komentara. Naprimjer, u današnjem Guardianu postavlja se pitanje da li je Australijska pošta biznis ili javno dobro. I oni podsjećaju da je do 75. godine prošlog veka bila potpuno pod vladom, kada je vlada Gofa Whitlama napravila 2 agencije, Australijsku poštu i Telekom, da bi u 80. godinama počela privatizacija. Danas ova organizacija je i komercijalna i javno dobro, tako da njena izjava nije potpuno netačna. Juče je Australija izbegla generalni štrajk svih 2900 pošti, zato što je organizacija pošti za ostajanje Christine Holgate. Oni smatraju da je ona napravila ugovor vredan preko 100 miliona dolara sa bankama, da korisnici mogu da nastavljaju da plaćaju svoje račune u pošti. To su bile Nacionalna Australijska banka, Westpac i Commonwealth banka Australije. To je donelo profit od 50 miliona dolara na godišnjem nivou za sve pošte. Šta to znači za individualne vlasnike pošti? To znači da su oni mogli, po rečima izvršne direktore Anđele Kramp, da svaka ova pošta je mogla da zaposli više ljudi i da pruži bolje usluge. Tako da su korisnici hteli da pošalju $5 Scottu Morrisonu, znači svaki korisnik pošte i svaka pošta, da bi otplatili, kako su oni rekli, te satove. Da podsjetimo, Christine Holgate je došla na ovu poziciju 2017. godine. Do tada je skoro 10 godina vodila Blackmores vitamine, ogromnu multinacionalnu kompaniju. Ona je udata za Michael Hardinga, njihova zajednička vrednost je procenjena preko 800 miliona australijskih dolara, a njena mesečna plata je bila do sada oko 208 hiljada dolara. Tako da se ova čitava afera nastavlja, ali i dalje ostaje pitanje da li je pošta biznis ili javno dobro i kako će se ova afera rešiti, vidjet ćemo u narednih nekoliko nedelja. A da samo spomenemo, i vlada Novog Južnog Velsa je u problemu zato što je potrošila 162 hiljade dolara na dva tepiha koji su stari samo 13 godina i kupljeni su tada za 150 hiljada dolara. Izabrana je dizajnerka iz Perta, Jenny Jones Rugs, da napravi nove tepihe, a laburista Jasmin Kit kaže da je ovo zaista velika afera zato što su tepisi bili u dobrom stanju i zašto su se promenili samo nakon 13 godina. Oni su prilično veliki, 58 sa 19 metara, a oni će biti postavljeni u sedištu vlade Novog Južnog Velsa koja datira od 1845. godine.
Hajde da mi malo pređemo na međunarodne odnose. Glavna tema ove nedelje bila su dešavanja u Dohi, gde je 13 australijskih žena skinuto sa leta Qatar Airwaysa kako bi bile podvrgnute detaljnom pretresu i pregledu, pošto je u jednom od aerodromskih toaleta navodno pronađena prevremeno rođena beba. Australijska vlada je zbog toga zatražila objašnjenje od katarskih vlasti. Kakav je bio odgovor?
Katarske vlasti su potvrdile da su žene skinute sa leta od 13 australijanskih državljana i također još 5 žena na putu za Australiju. One su u stvari, ovih 18 žena je bilo pretraženo za na veoma invazivan način u vozilima hitne pomoći pored aviona. Međutim, i druge žene su bile skinute sa leta, poput 73-godišnje i slepe žene, koja kaže da je ovo bilo po njenom mišljenju kao scena iz horror filma, ta čak je mislila da je avion kidnapovan pa puštaju žene, a dok muškarce zadržavaju. Pozadina slučaja je ta da je pronađena živa, srećom, ženska beba u navodno WC-u aerodroma u Dohi. Ona je navodno pronađena u kesi za đubre, tako da katarske vlasti tvrde da je pokušano ubistvo ovog ženskog deteta i da su tražili majku. Međutim, čitava ova afera izazvala burne reakcije u Australiji, ne samo od političara koji su zgroženi, to se može vidjeti u debati između senatorke Penny Wong, koja je ispitivala ministarku spoljnih poslova Maris Payne, kao i u izjavama Organizacije za ljudska prava. Ove organizacije tvrde da patrijarhalni zakoni Katara u stvari pokazuju kakav je položaj žena u toj zemlji, da je položena u zatvorima u Kataru zbog takozvanih intimnih odnosa van braka, a veliki broj ovih žena su u stvari strane radnice koje kada prijave silovanje uglavnom ostanu u zatvoru između 1 godine i 7 godina. Tako da organizacije za ljudska prava tipa Amnesty International ili Human Rights Watch, oni izjavljuju da se sama politika Katara mora promeniti, ali Katar se i dalje nije izvinio i rekao je da je istraga u toku, tako da znamo samo da će od najnovijih vesti da je ministarka spoljnih poslova Australije potvrdila da je slučaj preuzela australijska federalna policija.
Nina, kada je reč o spoljnoj politici, klimatske promjene su ponovo u fokusu. Juče o tome govorio i premijer Velike Britanije Boris Johnson, koji je poslao jasnu poruku australijskim vlastima.
Britanski premijer je imao telefonski razgovor sa australijskim premijerom i on je rekao da je u stvari jedna od najvećih svjetskih pretnji upravo izazov od klimatskih promjena i da njegova država želi da imaju nula emisija do 2050. godine. Međutim, Canberra se navodno ne slaže sa tim, ali slažu se da se nešto mora uraditi i više usled klimatskih promjena. Premijer Scott Morrison je izjavio da nisu protiv gubitka poslova, već su za bolju tehnologiju i načine kako da se reši ovaj globalni izazov. Međutim, Anthony Albanese, lider opozicije, kaže da Scott Morrison nije želeo da sasluša svog sagovornika, jer je ovo bila vrlo jasna poruka Australije da treba da se ugleda na Veliku Britaniju i da se zvanično založi da smanji emisije na nula do 2050. godine. Krajem sljedeće godine je veoma važan sastanak u Glasgowu međunarodne zajednice i tada ćemo saznati prvo kako će Australija reagovati, ali i na koji način će svjetska zajednica odlučiti se za dalje korake da bi suzbila posljedice ovog globalnog izazova usled klimatskih promjena.
Nina, proteklih dana je i bivši australijski premijer Kevin Rudd dospeo u žižu svjetskog interesovanja.
Danas Daily Telegraph ima ekskluzivnu vest da je bivši premijer Kevin Rudd, koji je inače bio prilično vokalan u poslednjih nekoliko meseci u australijskim medijama, on je dužan da da objašnjenje za vezu između njegove nevladine organizacije i optuženog pedofila Jeffrey Epsteina. Jeffrey Epstein je navodno između oktobra 2011. i maja 2019. godine donirao preko 650.000 američkih dolara ovoj organizaciji gde je Rudd izvršni direktor. Sinoć je Kevin Rudd izjavio da je iznenađen vezom između Epsteina i fondacije koja se naziva Međunarodni institut mira u Njujorku, gde je on već od 2014. godine. Druga vest je da je predsjednik asocijacije norveških diplomata Teng Rod Larsen imao lični zajam od Epsteina u vrednosti od 130.000 dolara. Kevin Rudd je izjavio da će odmah uraditi istragu na kojoj se nadaju da će pronaći na koji način je ova organizacija dozvolila da se ovaj skandal po njegovim rečima desi. Međutim, on se distancirao od e-maila asocijacije koji potvrđuju da je 100.000 dolara plaćeno Epsteinu, a to je ista suma novca koju je Kevin Rudd odbio da uzme nakon savjetovanja mongolske vlade. Tako da je ova afera tek počela i vidjet ćemo kako će se desiti.
Nina, hvala na javljanju. Slušali ste analizu aktualnih zbivanja koju je pripremila saradnica SBS radija Nina Marković. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.